Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Banker to the Poor ni Muhammad Yunus ay isang memoir at pagsusuri ng pag-unlad na pangkabuhayan na isinulat kasama si Alan Jolis. Inilalarawan nito kung paano humantong ang isang profesor ng economics sa Bangladesh sa paghamon sa nakasanayang paraan ng pagbabangko at pagtulong sa mahihirap. Sa gitna ng tagutom at matinding kahirapan noong dekada 70, nakita ni Yunus na maraming masisipag na tao ang hindi makaalis sa utang dahil wala silang maliit na puhunan. Mula sa pagpapautang ng $27 sa 42 katao sa baryo ng Jobra, unti-unting nabuo ang modelong naging Grameen Bank. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang mahihirap ay hindi likas na hindi mapagkakatiwalaan. At ang kredito ay maaring maging praktikal na kasangkapan para magkaroon sila ng kabuhayan. Hindi ito simpleng kwento ng pagtatatag ng bangko. Isa rin itong kritika sa mga patakaran, institusyon at uri ng ayuda na ayon kay Yunus ay madalas hindi umaabot sa mga taong may pinakamalaking pangangailangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maliit na pautang bilang paraan para putulin ang pagsandig sa mapagsamantalang nagpapautang. Nagsimula ang pangunahing ideya ng aklat sa simpleng obserbasyon ni Yunus sa Jobra. May mga gumagawa ng produktong tulad ng mga bangkong kawayan, ngunit wala silang sapat na pera para bumili mismo ng hilaw na materyales. Dahil dito, napipilitan silang umutang sa mga middleman o nagpapautang at ibenta rin sa mga ito ang natapos na produkto sa presyong halos walang naiiwang kita. Hindi kawalan ng sipag o kakayahan ang ugat ng problema, kundi kawalan ng maliliit at abot-kayang pautang. Ang unang $27 na ipinahiram ni Yunus sa 42 katao ay maliit sa karaniwang bangko pero sapat upang baguhin ang posisyon ng mga nanghihiram sa kanilang araw-araw na hanap buhay. Makabibili sila ng materyales, makapagbebenta ng mas malaya at maiiwasan ang siklo ng utang na kumakain sa kanilang kita. Mahalaga ang punto ng aklat dahil binabago nito ang pagtingin sa pautang. Hindi lamang ito kapital para sa malalaking negosyo, kundi isang paraan para magkaroon ng pagpili ang mga pamilyang dati ay nakatali sa mapagsamantalang kasunduan. Gayunman, hindi sinasabi ng libro na bawat maliit na pautang ay automatikong luna sa kahirapan. Ang argumento ni Yunus ay mas tiyak, angkop ang kredito kapag ang disenyo nito ay nakabatay sa aktual na kalagayan, daloy ng kita at kakayahan ng mahihirap na manghiram. Ikalawa, pagpapautang na walang kolateral at ang papel ng grupong may pananagutan, tinututulan ng Grameen model ang karaniwang tuntunin ng bangko na humihingi ng kolateral, garantiya, dokumento at matagal na record ng kredito. Para sa pinakamaralitang mamamayan, ang mga rekisitong ito ay epektibong pagsasara ng pinto dahil wala silang ari-ariang maisasangla o papeles na hinihingi ng formal na institusyon. Sa halip, gumamit ang Grameen ng maliliit na grupo ng mga nanghihiram. Hindi ito simpleng pagpapasa ng utang sa kapitbahay. Ang grupo ay nagiging lugar ng regular na pagpupulong, pagbabantay sa pagbabayad, pagpapalitan ng impormasyon, at suporta sa panahon ng problema. Sa ganitong ayos, ang tiwala at reputasyon sa komunidad ay nagsisilbing kapalit ng pisikal na kolateral. Ipinapakita ng aklat na ang mataas na bayaran ng utang ay maaring manggaling hindi sa pananakot o malalaking garantiya, kundi sa relasyong malapit sa komunidad at sa pautang na akma ang laki at schedule sa kabuhayan ng nanghihiram. Mahalaga rin ang aral nito sa pagdidisenyo ng serbisyong pinansyal. Hindi sapat ang pagkopya lamang sa salitang microcredit. Kailangang malinaw ang mga patakaran. Madalas ang pakikipag-ugnayan at makatarungan ang mga kondisyon. Kung wala ang mga ito, ang maliit na utang ay maaari ring maging dagdag na pasanin sa halip na maging puhunan. Ikatlo, babaeng nanghihiram bilang sentro ng seguridad ng pamilya at kapangyarihang pangkabuhayan, kapansin-pansin sa Banker to the Poor ang pagtutok ng Grameen Bank sa kababaihan na bumubuo ng malaking mayorya ng mga nanghihiram. Hindi ito inilalarawan ni Yunus bilang simpleng pagbibigay ng espesyal na pabor. Sa lipunan ng maraming babae ang limitado ang pagmamay-ari, paggalaw at direktang akses sa pera. Ang kredito ay maaaring magbigay ng unang pagkakataong makapagpasya tungkol sa maliit na negosyo, pagkain, edukasyon at gastusin ng pamilya. Ang pagpili sa kababaihan ay nakaugat din sa karanasan ng bangko na ang kanilang kita ay karaniwang mas malapit na naiugnay sa pangangailangan ng sambahayan. Ngunit mahalagang basahin ang puntong ito ng may pag-iingat. Hindi ibig sabihin na likas na mas mahusay ang lahat ng babae sa lahat ng lalaki sa paghawak ng utang. Mas tamang unawain na ang programa ay nagtangkang itama ang matagal ng pagbubukod sa kababaihan sa formal na pananalapi. sa konteksto ng Pilipinas. May pagkakahawig ito sa papel ng maraming nanay at kababaihang nagpapatakbo ng sari-sari store, pagtitinda o gawaing bahay na may kita. Ngunit madalas kulang sa puhunan at kontrol sa sariling pera. Ipinapaalala ng libro na ang financial inclusion ay hindi lang pagbubukas ng account. Kasama rito ang paglikha ng serbisyong kayang gamitin ng taong dating hindi pinapansin ng bangko habang iginagalang ang kanyang kakayahang magpasya at magnegosyo. Ika-apat, pakikinig sa pinakamahirap at pagtukoy kung sino ang hindi naaabot ng ayuda. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagpuna ni Yunus na masyadong malabo ang salitang mahirap kapag ginagamit sa pagbuo ng programa. Ipinapaliwanag niya mga kategoryang P1, P2 at P3 upang maipakita na hindi pare-pareho ang tindi ng kahirapan. Kapag ang isang proyekto ay para lamang sa pangkalahatang mahihirap, maaring mauna pa rin makinabang ang may mas maraming koneksyon, mas maayos na bahay, o mas kaunting panganib sa buhay. Ang nasa pinakailalim na walang lupa, ari-arian at regular na kita ang siyang naiiwan. Para kay Yunus, kailangan sadyang idisenyo ang pagpapautang para maabot ang mga taong ito, sa halip na asuming natural silang maisasama sa ordinaryong programa. Kaugnay nito ang kanyang pagtalikod sa mga abstraktong leksyon ng economics na hindi tumutugma sa karanasan ng mga tao sa baryo. Hindi niya tuluyang itinatanggi ang halaga ng teorya, ngunit iginiit niyang dapat subukin ang mga patakaran laban sa totoong buhay ng mahihirap. Ang aral ay mahalaga rin sa mga programa sa Pilipinas, mula ayuda hanggang pangkabuhayan at kooperatiba. Ang tanong ay hindi lamang kung ilang tao ang naabot. Dapat ding itanong kung sino ang hindi nakapasok, bakit sila hindi nakapasok, at kung ang mga rekisito ay mas pabor sa mga may kakayahan na bago pa man kaysa sa mga pinakamalayo sa oportunidad. Panghuli, bangko na pagmamay-ari ng mga nanghihiram at ang pagtanggi sa kawang gawa bilang pangmatagalang sagot. Inilalarawan ni Yunus ang Grameen Bank bilang institusyong ang mga nanghihiram mismo ang may malaking pagmamay-ari. Mahalaga ito dahil binabago nito ang ugnayan sa pagitan ng tumutulong at tinutulungan. Sa karaniwang kawang gawa, ang tumatanggap ay maaaring manatiling nakadepende sa desisyon, pondo at kondisyon ng nagbibigay. Sa modelong inilalahad sa aklat, ang nanghihiram ay kliyente, tagapagbayad at may bahagi sa institusyon. Kaya ang layunin ay hindi lamang maipamahagi ang pera, kundi makabuo ng kapangyarihang pangkabuhayan at pananagutan. Matindi rin ang kritika ni Yunus sa malalaking burokrasya ng gobyerno at pandaigdigang aid institutions, lalo na kapag mas inuuna ang proseso, consultant o target na paggasta kaysa sa aktual na pangangailangan ng mahihirap. Hindi nangangahulugan ito na walang silbi ang gobyerno, grant o serbisyong panlipunan. Sa halip, hinihingi ng aklat na suriin kung ang mga ito ay nagbibigay ng kakayahan at patas na pagkakataon o pansamantalang ginhawa lamang. Ang pananaw ni Yunus ay malinaw, hindi dapat ikulong ang mahihirap sa papel na passive na benepisyaryo. May kakayahan silang maging aktibong kalahok sa ekonomiya kapag may patas na akses sa kapital. Ito rin ang dahilan kung bakit ang libro ay higit sa kasaysayan ng isang bangko. Isa itong argumento tungkol sa pagmamay-ari, dignidad at kung paano dapat sukatin ang tunay na pagsasama sa ekonomiya. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Banker to the Poor para sa mga estudyante ng Economics, Public Policy, Development Studies, Negosyo at Social Entrepreneurship. Mahalaga rin ito sa mga nagtatrabaho sa kooperatiba, microfinance, lokal na pamahalaan at mga organisasyong pangkomunidad. Para sa karaniwang mambabasa, nagbibigay ito ng malinaw na paraan upang pag-isipan ang kahirapan hindi bilang kakulangan ng sipag o pagkukulang ng karakter, kundi bilang resulta rin ng mga sistemang naglilimita sa akses sa puhunan at oportunidad. Practical ang pakinabang ng libro dahil ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang maliliit na detalye sa disenyo ng serbisyong pinansyal tulad ng kolateral, laki ng loan, schedule ng bayad, pakikipag-ugnayan sa komunidad at pag-abot sa mga taong karaniwang hindi pinapansin. Sa intelektual na antas, hinahamon nito ang mambabasa na tanungin kung sino ang tunay na napaglilingkuran ng mga institusyon. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa microfinance dahil si Yunus mismo ang nagkukwento ng pagbuo ng Grameen, mula sa unang pagsubok sa baryo hanggang sa pakikibaka sa mga bangko at burokrasya. Dahil memoir ito, nakikita ang mga ideya sa kontekstong may aktual na desisyon, pagkakamali at pagtutol. Kaya ang sabay nito, hindi dapat ratuhin ang libro bilang otomatikong reseta para sa bawat bansa o bawat pamilya. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang matibay na panawagan na magdisenyo ng mga institusyong nakikinig sa mahihirap, nagbibigay ng patas na pagkakataon. at sinusukat ang resulta batay sa tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Kung gusto mong sumuporta Muhammad Yunus, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.